La Israelidoi havis laŭ sia nombro ĉefojn de patrodomoj, milestrojn, centestrojn kaj siajn inspektistojn, kiuj servis al la reĝo pri ĉiuj aferoj de la apartaĵoj, interŝanĝante sin ĉiumonate en ĉiuj monatoj de la jaro. Ĉiu apartaĵo konsistis el 24,000. Super la unua apartajo en la unua monato estis Jashobeamo, filo de Zabdielo. En lia apartajo estis 24,000. Li estis el la idoi de Perezzo, la cefo de ciui militestroi por la unua monato. Super la apartajo de la dua monato estis Dodaio, la Achohido. En lia apartajo estis ancao la princo Mikloto, en lia apartajo estis 24,000. La tria militestro po la tria monato estis Benaia, filo de la pastro Jehoiada, en lia apartajo estis 24,000. Citiu Benaia estis el la 30 heroe, cae estro super ili, en lia apartajo estis lia filo Amizabado. La quara por la quara monato estis Asahelo, frato de Joabo, cae post li lia filo Zebadia. En lia apartajo estis 24,000. La quina por la quina monato estis la estro Shamhuto, la Yisrahido. En lia apartajo estis 24,000. La sesa por la sesa monato estis Ira, filo de Ikesho, la teco a ano, en lia apartajo estis 24,000. La sepa, por la sepa monato, estis Chelezo, la pelonano, el la Efraimidoi. En lia apartajo estis 24,000. La oca, por la oca monato, estis Sibchaio, la Hushaido, el la Zerahidoi. En lia apartajo estis 24,000. La naua por la naua monato estis Abiezero, la Anatotano, en la Benjaminidoi. En lia apartajo estis 24,000. La deca por la deca monato estis Maharaio, la Netofaano, en la Zerahidoi. En lia apartajo estis 24,000. La decunua por la decunua monato estis Benaia, la Piratonano, el la Efraimidoi. En lia apartajo estis 24,000. La decdua por la decdua monato estis Heldaio, la Netofaano, el la Otnielidoi. En lia apartajo estis 24,000.